Pēdējās dienās pirms vēlēšanām galēja labējā politiķa Marine Le Pen mēģināja pārliecināt Francijas pilsoņus, ka līdzšinējā prezidenta Emmanuela Macrona pārvēlēšana uz otro termiņu nebūtu nav garantēta. Viņa sacīja, ka izvēle šajās vēlēšanās ir starp Macronu un Franciju. Turpretī Macrons mēģināja pārliecināt vēlētājus, ka aiz Le Penes skaistajiem vārdiem slēpjas autoritārisms. Un uzsvera, ka balsojums par viņa kandidatūru ir balsojums par brīvību, atvērtību un Eiropas pamatvērtībām.